Flere unge menn enn noen gang stemte ved valget I høst, og selv om de ikke fikk Sylvi Listhaug som statsminister og FRP seier, så kan de endre norsk politikk fremover. Og Ketil Raknes, da, som tidligere var statssekretær for SV og nå forsker, han mener jo at vi andre, det store samfunnet, Norge, har møtt det her med litt lite nysgjerrighet og litt mye moralsk panikk. Så han ute etter å forstå hva som faktisk har skjedd og hva som kan skje fremover. Sammen med en rekke forskere så har de kastet seg rundt for å prøve å skjønne valget 2025, og nå har de kommet med sine første konklusjoner. Husk at Ekstra Lars kan ses på YouTube og på Spotify, og hør Aftenpodden da, hver torsdag på hver tirsdag. Men jeg synes det interessant, takket til at da, altså da vi egentlig først møttes, og for ja. Noen år siden, når det blir en del, så var jo du spinndoktor og ikke forsker, og da var jo egentlig jobben å snakke ganske sånn daglig med folk som meg, for å selge inn en eller annen virkelighetsforståelse fra politikken, som ikke nødvendigvis var forskningsbasert, for å si det sånn.
Nei, det kan du trygt si. Det jeg gjorde var at jeg representerte jo SV, og da var jobben min å få SV til å se best mulig ut, og gi SV høyest mulig oppslutning, og en del av det var jo å snakke med sånne som deg, og få deg til å skrive saker I mediene der SV kom bra ut. Og der brukte jeg noen ganger forskning, men først og fremst når det tjente meg selv. og når det var forskning som på en måte sa andre ting, eller som på en måte modifiserte det, så var ikke det det at jeg prøvde å vri på det, men jeg lot bare være å si det.
Men det, jeg lurte på, fordi at altså spindoktorer jo et eget lite kapittel på et vis, men det likevel interessant da, for det jo typ rådgiverne til partiledere og sentrale politikere som, som nettopp jobber opp mot media og offentligheten for å få fram en, en forståelse og, og deres politiske syn da.
Ja.
Men når du nå har gått videre til å drive med forskning og faktisk se på hva som skjer og, og formidle det på et ikke-partiorientert vis, Så jeg lurer på hvor mye av det når man sitter som hvor mye av det bildet har man egentlig som spinndoktor på en måte? Altså plukker man de bitene eller det bare at man ser en liten flekk?
Nei, altså det hjelper meg veldig når jeg skal selv analysere politikk for jeg forstår veldig godt hvorfor partiene sier det de gjør og gjør det de gjør og så var nok jeg blant de som selv når jeg jobbet partipolitisk likte forskning veldig godt og noen ganger på en måte prøvde å få partiet I større grad til å gjøre ting som, som på en måte fakta og forskning sa var fornuftig da. Men jeg forstod jo veldig godt selv, og det tror jeg ikke så lett å forstå I dag, at grunnen til at partier ofte ser bort fra en del kunnskap, eller ser bort fra en del forskning da, jo også fordi at velgerne ikke ønsker å forholde seg til det heller. Eller, ta for eksempel samferdsel da, så vet vi jo at veldig mange utbyggingsprosjekter I Norge ulønnsom, og at en øy med 600 innbyggere kan ikke ha en bro til 600 millioner. Men vi bygger det likevel, av politiske grunner. Sant? Og fordi det opportunt, og fordi det demokrati også, så jo hensynet til velgerne, kan jo ofte stå mot den kunnskapen vi har om ting ellers. Så sånn det jo for mediene også, ikke sant? At mediene ønsker jo å styrke demokratiet og drive kritisk journalistikk, men det jo ikke alltid, Lars, at det det dere sitter og diskuterer når dere, sant? For dere har spurt meg spørsmål I går, hvordan kan vi spisse dette mest mulig, hvordan kan vi liksom gjøre det mest mulig tabloid, sant? Så veldig mange aktører som driver med politikk jo fanget I et spill, hvor de på en måte skal gjøre ting som bra for demokratiet, så skal du samtidig gjøre ting som bra for deg selv, og noen ganger sammenfaller det, og så det noen ganger det ikke...
Altså, at du skulle antyde at samfunnsoppdraget ikke alltid ligger fremst I hjerneparken hos journalister, nei, det for en skandale.
Det bildet du ikke sa deg igjen I, Lars.
Nei, det litt sånn av og til, og her det to skoler I journalistikken, men var en redaktør som på et tidspunkt sa sånn, hver gang noen sier samfunnsoppdraget, så dør det en elefant I Afrika. Det var sånn, dette la oss ikke tynges av dette samfunnsoppdraget hele jævla tida.
Ja, ja.
Og så kan vel politikere også ha det. Men nå driver du med forskning.
Ja.
Og ikke minst så nærmer det seg det bare en kort stund fortsatt siden stortingsvalget. Men du har jo da satt sammen et slags Avengers-lag av norske forskere og noen utlandske som har hivet seg over oppdraget med å forstå hva som faktisk skjedde I valgkampen 2025 og valget.
Ja.
Og da har liksom, Hvordan har dette sett ut? Har folk tatt på seg de hvite frakkene sine, satt seg foran datamaskinen, ut med linealen og kalkulatoren?
Ja, vi har egentlig... altså dette har jeg gjort sammen med Bente Kassnes og Anders Olof Larsson som også jobber på Høgskolen Kristiania så har vi da invitert alle de som driver med valgforskning I Norge liksom på Universitetet I Troms, Bergen, Oslo, Trondheim til å lage det vi kaller hurtiganalyser at de setter seg ned rett etter valget før vi liksom har fått alle data nødvendigvis og lager liksom analyser basert på det vi har forsket på og det vi kan fra før, liksom, hva tror vi skjedde her? Og det også basert på litt på min egen erfaring fra politikk. For jeg husker jo det at valgforskerne kom jo av og til ned på Stortinget, og da var vi litt sånn, oi, det 2 år siden det var valg. for da var vi ferdige, og det var sånn for dere journalister ja. Også, sant? Da var dere ferdige med valget, så litt av bakgrunnen for det var jo at vi sa til de andre forskerne at hvis våre analyser skal komme med, så må de komme nå, Og så kan vi godt begrunne de enda bedre senere når vi får større datasett. Men hvis vi skal være med I diskusjonen om hva som skjedde I valget, så må det gå litt fortere.
Ja. Og det er jo noe av en sånn valgkamp er ganske kaotiske. Ofte mange saker eller mange spørsmål, mange forskjellige ting å følge med på. Og så nettopp, så det over, og så har de fleste fått nok, og bare sånn, åh, fy faen, nå jeg ferdig med den valgkampen, det har vært alt for lenge, og la oss få en pause. Og så nettopp kom valgforskeren om 2 år. Men innimellom der da, så kan det være interessant å bare ta en fot I bakken. Hva var det som skjedde egentlig?
Ja.
Og hvis du skal ta først en overordnet oppsummering. Ja. Hva var det som skjedde I valgkampen 2025?
Jeg var på NRK, så sa jeg at jeg synes det en sånn lett amerikanisering av norsk valgkamp. Og da det liksom 3-4 ting vi mener utmerker seg. For det første det vi kaller for økt polarisering. Det betyr at tyngdepunktet I norsk politikk har gått til høyre, samtidig som det har gått til venstre. For det var 2 bevegelser I valget. Du hadde en del, altså FRP gjorde det veldig bra, og spesielt unge menn gikk til FRP, økte valgdeltagelsen med 10%. Men samtidig så økte jo Arbeiderpartiet også. Og til venstre for Arbeiderpartiet det jo flere velgere nå enn det har vært tidligere, på grunn av at både MDG og Rødt gjorde det ganske bra. Så det har vi sett, og så det at Høyre og Arbeiderpartiet samlet sett mindre enn det de har vært på lenge.
Ja, de har vanligvis hatt
muligheter. De har ofte hatt flertall sammen og utgjort et sånn stabilt tyngdepunkt I norsk politikk. Så det liksom sånn en ting som vi har sett som vi så I Norge og som vi har sett I mange land. Og så det jo denne høyrebølgen. Der det jo helt klart at det foregår noe. Vi vet ikke nøyaktig hva som foregår, men det har vi også sett I veldig mange land at en del unge menn spesielt beveger seg til høyre politisk. Og litt av grunnen til at FRP gjorde det bedre enn på målingene, var jo at valgdeltagelsen I den gruppen økte. Og så det jo en tredje ting, var jo at pengebruken I denne valgkampen her var mye, mye høyere enn den har vært tidligere. Og har økt veldig. Så siden 2013 så har det vært sånn veldig økning I hvor mye penger partiene får fra folk på utsiden av partiene. Men en annen ting vi så I denne valgkampen her, var jo at en del rike, velstående mennesker har laget egne organisasjoner og begynt å bruke penger på valgkampen og begynt å være veldig aktiv inn I...
Snakke formuesskatt og...
Formuesskatt, sant? Og det at... Altså, det var jo... Retriever gjorde en analyse at 12% av alle medieoppslagene I valgkampen handlet om formuesskatt. Sant? Det jo helt ellevilt. Men det betyr jo at sannsynligvis var det veldig effektivt da. Så liksom, hvis du ser på de... Ja, altså, de tingene der, så kan du si at det... Det liksom det store bildet I den valgkampen her. Det liksom økt polarisering, det mer pengebruk, det foregår en høyredreining i velgermassen. Og så en sånn fjerde ting som vi også så var jo at valgkampen på vei over I nye flater, sant? Sånn som her, podcaster, influensere. Altså at vi så at politikerne stilte opp på formater hvor de vanligvis ikke har vært så mye før. Så er det klart når Støre og Erna Solberg veldig opptatt av å være med på gutta, så har det skjedd noe med medielandskapet da.
Men kan ikke starte litt der da, fordi at denne, altså både høyredreiningen og på en måte gutta, ikke bare som YouTube og sosiale medier og podcastfenomen, men som politisk mobilisering jo en klink faktor ser det ut til på de tallene nå, så en ting at valgdeltagelsen totalt sett har gått opp til, altså det jo ikke et rekordnivå som sånn, det?
Jo, altså det høyeste valgdeltagelsen på 30 år og det NRK tok feil valgdeltagelsen var 80%
Ja, så 80%
er tallet og det har ikke vært, det det høyeste siden 80-tallet
Og det vel ikke det som man har vel ikke kunnet konkludere enda, men en grei hypotese som ser ut til å ha trygg grunn, ja. Jo at dette drevet av unge menn, som egentlig har vært en troløs velgergruppe tidligere.
Ja. Eller du kan si at det den gruppen som har økt mest da, ja. Trolig i valgdeltagelse. Og så spørsmålet, for det første så vil jeg si, det jo ekstremt positivt, sant? Altså at valgdeltagelsen øker jo ekstremt positivt, så det betyr jo at man engasjerer seg på innsiden av systemet i stedet for på utsiden av systemet.
Ja, for hva ville vært alternativet?
Nei, altså, alternativet jo at folk frustrert og på en måte melder seg ut og finner mindre hensiktsmessige måter i uttrykk for at de misfornøyd på det. Og det at mange av de går og stemmer og at de aktiv i valgkampen og agiterer for hva de mener, det betyr jo at de har en slags tro på at demokratiet fungerer, da. Og at det en... Og at FAP da... representerer de synspunktene som mange av de har på en god måte da.
Men burde ikke være det jo så mye bekymring rundt altså, disse unge gutta som lar seg forlede inn i en eller annen slags politisk radikalisme og latterliggjør formuesskatteengasjement og...
Ja, altså når jeg har ofte sagt liksom at når folk sier at velgere irrasjonelle og sånn, så sier jeg liksom, men jeg jo SV, altså hvis jeg stemmer SV, stemmer jeg for økt skatte meg selv. Sant? Betyr det at jeg tilbakestående da, eller at jeg ikke har skjønt hva jeg holder på med? Altså, det å forstå velgeres motivasjon kan være veldig sammensatt. Og ta disse gutta da, som, det blir lett sånn karikert, ikke sant? At hvis du en ung mann som ikke har tjent en krone, og så du bekymret for formueskatten, det blir jo, det er jo lett å si liksom at, men da kan du si at det er i hvert fall ikke noe galt med selvtilliten til den velgergruppen, altså troen på at de skal en gang tjene penger. Men de leser kanskje noe annet inn i det da. Sant? At her jeg ønsker å gjøre karriere, jeg ønsker å lykkes, jeg kommer til å få dette her til. Og så er det liksom politikere og andre som står i veien og på en måte hindrer dette, ikke sant? Og da er det mer et slags frihetsargument som ligger i bunnen da.
Ja, for det jeg synes er litt interessant, og det jo en liksom større del av FRP-oppslutningen og valget, men at her er at FRP er liksom ikke lenger staten stiller, eller det er ikke sånn staten stiller ikke opp, det er mer at staten henger ikke med. Altså det er den der sløsedebatten, ja. at det finnes liksom bremser i samfunnet som holder tilbake altså, min frihet til ja å tjene penger og til å dra av gårde og til å skape ting og gjøre ting og holde på.
Hvis du så den boken til han Martin Beck-Holte så handlet liksom om på en måte at norsk offentlig sektor ikke var effektiv. Altså, og det var jo en veldig sånn saklig bok med masse statistikk og data, men det var jo forbausende å se hvor populær den ble, altså landet som ble for rikt. Og det speiler nok at det er en underliggende strømning i deler av velgermassen, at Norge sitter på utrolig mye ressurser. Vi burde fått mer ut av dette, og her er det noen som ikke gjør jobben sin. og de som ofte ikke gjør jobben sin, da, det er jo de som ofte blir liksom, det er jo byråkratene, eller disse som får masse subsidier, og så kan vi diskutere om den historien er riktig eller ikke, men at det er en sånn stemning der ute, det er det ingen tvil om.
Ja, ja for hva vet vi egentlig om hva disse, altså nå tenker vi på særlig da unge menn, fordi ja. Den valgdeltagelsen var det gått opp med.
Den økte med over 10%.
Ja. Ja. Så det er jo et veldig, veldig tydelig hopp. Så det er jo spennende da, både i forskningen og journalistikken og politikken, å finne ut hva er det som gjorde det? Altså, det vet man kanskje ikke detaljer rundt enda, men hva er hypotesen, eller hva er alternativene der?
Altså, jeg kan jo si et par ting som jeg har tenkt selv, da. En ting vi ser er jo at en del unge menn kjenner seg liksom ikke helt igjen i beskrivelsen av deres rolle i samfunnet. Eller, la meg si det på en litt annen måte. I vårt samfunn så har likestilling vært en veldig stor, viktig sak. Det er ingen tvil om at kvinner har vært undertrykket, og har ikke hatt samme mulighetene som menn. Og fortsatt så, hvis vi ser på makro, liksom det store nivået, så er det jo et stykke igjen når vi ser på lønn, og vi ser på stillinger i samfunnet, seksuell trakassering, vi så på MeToo, seksuell trakassering er fortsatt et stort problem. Men så vokser det opp en ny generasjon da, og hvis vi ser på hvordan de har det, så de legger jo en hel karakter etter jentene når de er ferdige med ungdomsskolen. Disse guttene, de taper på veldig mange fronter samtidig. De har høyt frafall på videregående. Og for de så tror jeg det kan fremstå som en kontrast at jeg tror ikke mange alltid de føler at de er på vinnerlaget, for å si det på den måten. Og så er det kanskje det de får høre i en del sammenhenger, at du skal være takknemlig for du som er mann, for du har det mye lettere. Ja. Og så føler nok ikke de at de har det lettere. Og det er jo en dynamikk vi har sett i flere land, at en del av de da kommer lett i en situasjon hvor de føler at de liksom blir litt sånn i opposisjon til det bestående, da. Og at den måten de erfarer virkeligheten på en måte ikke samsvarer helt med det Aftenposten skriver på lederplass, for å si det sånn.
Merkelig nok, altså. Ja, bare for å si det litt sånn.
Ja. Ja.
Men det lurer jeg på, for dette her kan jeg av og til, kan jeg ta meg i og kjenne på det at jeg, og det her det høres størselig ut, ikke sant, hver gang da etter hvert sånn godt voksne menn skal prøve å se på seg selv som en sånn en minoritetsgruppe eller som en liten flokk, ikke sant? Men det oppleves jo, jeg kan utfordre hvis du vil, som en slags faktum, ikke sant? At det stadig, at man er litt sånn fritt vilt i den offentlige diskusjonen. Det gjelder kanskje deg enda mer enn meg, for du er litt eldre, ikke sant? Og da er det sånn, hvit mann pusher 50 er et faktisk akseptabelt liksom skjellsord i den offentlige diskusjonen.
Er du 50, Lars?
Nei, er du gæren?
Nei.
Jeg sa det til deg.
Var det meg? Jeg er 50. Ja, det er greit. Ja, ja. Jeg er hvit mann, pusher 50.
Ja.
Ja.
Så det er jo den der, selv, og selv, jeg er ganske trygg i min egen hvit mann, har pusher 40, liksom. Men det er, men den kan jo av og til se de kontrastene i hvordan man, det arresteres veldig, hvordan man snakker om ulike grupper, og så tillates det helt fritt å snakke om ens egen gruppe da.
Ja.
Og det gjelder kanskje da kanskje enda vanskeligere å forholde seg til for de yngre.
Jeg har jo tre barn, to jenter, en gutt, ikke sant? Jeg har jo suttet på foreldremøter på skolen av og til å råke opp hånd og sagt sånne ting av typen, må vi gi de gutta litt positiv tilbakemelding også. Det er jo noe med det moderne skolesystemet og liksom det samfunnet vi har skapt som det er jo ikke det at guttene er dummere enn jentene. Altså på IQ-tester, de gjør det ikke dårligere. Men systemet, og jeg jobber jo i høyere utdanning, og i høyere utdanning, dette begynte å bli et problem.
Ja, hvordan da?
Nei, fordi at når du får 80-20-fordeling, sant, på skoleklasse, og sånn er det i Oslo på videregående skoler, på grunn av at det er rent karakterbasert opptak, ikke sant, så får du en veldig sånn overrepresentasjon av jenter. Og det er klart at det har noe med studiemiljø å gjøre, det har noe med hvordan disse yrkene blir senere. Så i motsetning til det vi diskuterte for 30-40 år siden, så er det jo nå en diskusjon en del steder om vi skal kvotere gutter på en del studier, rett og slett for å skape balanse. Så du kan si at likestillingsdebatten er to debatter nå på en gang da.
Ja.
Det er ingen tvil om at det finnes veldig gode grunner for å opprettholde en del likestillingstiltak knyttet til kvinner, men for unge menn ser dette bildet litt annerledes ut, og det tror ikke alltid menn på vår alder helt ser heller at unge gutter i dag kan oppleve på en måte virkeligheten på en litt annen måte enn vi gjorde når vi vokste opp.
Da. Men så er det er jo kanskje noe da, at enten at man trekker stigen litt opp etter seg når man føler at man klarer å tilpasse seg et moderne samfunn og lagt av seg noe sånn ungdomskarakteristiske manneoppførsel.
Ja.
Men så er det også litt sånn provoserende at svaret på det tilsynelatende er å liksom double down på en del sånn, litt sånn det som har vært sett på som usympatiske maskuline trekk da.
Ja da. Nei, men la meg si det på en annen måte. Jeg skrev en bok om høyrepopulistiske partier for over 10 år siden. Og da snakket jeg med en god del velgere som stemte høyrepopulistiske, reiste til en god del land. Men en ting som gikk igjen da, når du skulle forsøke å forklare den måten å tenke på, eller den måten å erfare verden på, så er det at de fokuserte ofte på tapsopplevelser da, sant? At det som liksom var brensel i denne bevegelsen, det var liksom at jeg skulle vært et sted, og så kom jeg ikke der, og så var det noen som sto i veien for det, og det kan være tap av mening, det kan være tap av status, og for en del menn så er jo det åpenbart at, ja, det er jo helt riktig, menn har tapt status altså de siste 30 årene, det er jo ikke noe tvil om det, at og det er jo på grunn av at andre grupper har begynt å ta mer plass. Sant? Og så kan jo, men så er jo spørsmålet, hvordan skal du fortolke det? Sant? Skal jeg bli sur for at kvinner og minoriteter får mer plass? Eller skal jeg si liksom at, ja, men ok, det kan jeg håndtere. Det kan gå greit. Sant? Og der er det jo litt det med hva man blir fortalt. Og der kommer jo politikken inn. At en del unge menn liksom blir fortalt at de blir undertrykt, og at andre grupper på en måte blir, får en annen behandling enn det de får, det er jo ikke nødvendigvis empirisk sett korrekt, men det kan jo spille på en sånn underliggende følelse av, og det ser vi jo i datingdebatten også, ikke sant? En veldig sånn underliggende følelse at kvinnen har makten, og det er kvinnen som styrer, og det er synd i oss, ikke sant?
Men jeg synes det var interessant, og jeg var på fremleggelsen av denne forskningen i uka, denne uka her, og da er det jo det er liksom noen spørsmål som kommer opp, fordi en ting, det er jo lett å tegne dette bildet som vi gjør nå, ikke sant? Mm. Og så er spørsmålet litt som hvor reelt er det på bakken? For da har vi et poeng at man kanskje bør følge mer og mer på hva da unge, altså både unge menn og kvinner i for seg, mener selv, ikke så mye på liksom opinionsdannere og influensere.
Ja.
For det er jo liksom karikert hele det bildet, og potensielt sånn importert.
Ja. Jeg tror jo at det dummeste vi kan gjøre nå, er å gå i sånn full moralpanikk-modus. Mm. Sånn at du så jo liksom NRK, og plutselig så er det en dame som stiller i forkle på TV. Mm. Og så er det liksom, altså for det er nok ikke det disse mener. Altså en del av disse konservative unge mennene, de har nok en del standpunkter som fullt ut tåler dagens lys og som tåler å bli diskutert. Og så en annen ting som vi nevnte som skjer samtidig, er at samtidig som en del unge menn beveger seg til høyre, så ser vi at kvinner beveger seg til venstre.
Ja.
Og det er litt av grunnen til at det har blitt litt sånn skarpere tone i debatten i den generasjonen der da, i motsetning til vår generasjon.
Mm.
Så har vi sett, og det har skjedd litt mer i det stille, og det får mindre oppmerksomhet da. Så, og det kan jo få litt nye konsekvenser hvis du får en generasjon som er veldig polarisert politisk da.
Mm.
Sant? Hvis det er sånn at FRP-erne og SV-erne liksom sitter på universitetet sammen og på en måte er litt sånn, og skuler på hverandre. Så er jo det en litt sånn ny situasjon da.
Men da er det jo fascinerende, for hvis det holder seg innenfor den demokratiske kulturen da,
ja,
eller sånn et greit sånn meningsutvekslingsforhold, så er vel, så skulle vel liksom politisk teorien kanskje tyder på at de vil møtes igjen, at det liksom det at dette beveger seg litt i rytme, eller?
Ja, og det er det store spørsmålet vi spør om. Er det det vi kaller en tjukk høyrebølge? Det vil si at disse menneskene som har gått til høyre på en måte blir varig sånn, eller kommer de bare til å forandre seg når de blir 25-30, så kommer de til å bevege seg mer mot sentrum igjen.
Mm.
Jeg tror litt på det siste, sånn som du sier at sånn som det norske demokratiet fungerer, så har det en veldig sånn modererende kraft på folk da.
Mm.
Men det kan jo hende at det er mer en sånn varig for det er ofte når vi har sett på generasjonsforskjeller i politikk, så har vi sett at de ikke er varig. De har en tendens til å forsvinne. Og motsatt også at vi har jo hatt i Norge det som har vært veldig radikale når de var ung, på 70-tallet for eksempel. Og mange av de er jo ganske normale i dag, er mitt inntrykk. Så vi skal ikke liksom lese for mye inn i det heller da.
Men jeg lurer på, og det tror jeg jo en del både sånn høyreorienterte yngre menn synes er litt merkelig, og jeg har sett det fra FRP-ere som jeg også har snakket med, at fokuset går så mye på disse unge mennene som flytter seg liksom litt grann til høyre, eller flytter seg til høyre, og så er det så lite oppmerksomhet om de unge kvinnene som flytter seg til venstre.
Ja.
Hvorfor er det sånn?
Nei, det er jo fordi at alt som har med, på grunn av det som skjer internasjonalt, på grunn av Trump, på grunn av angrepet på demokratiet, altså hele den internasjonale debatten om høyre radikale bevegelser, da, så tar den veldig mye plass, og det gjør at den bevegelsen får uforholdsmessig, sånn er det litt i forskningen nå faktisk, at det liksom skrives 10 ganger mer artikler om høyrepopulistiske partier enn sosialdemokratiske, for eksempel, selv om de sosialdemokratiske partiene er vel så viktige, sant? Så det er litt noe med fokuset og konflikten, og så tror jeg en annen side av det er at i og med at, la meg si det litt sånn, i og med at sentrum-venstre standpunkter i medier og i forskning og ellers blir sett på som på en måte veldig normalt da, så får det aldri samme, det oppfattes mer som mainstream da. Så det at en del kvinner er til venstre, det er liksom, ja, det
eller det blir billig sånn, ja, men de er jo fornuftige, ikke sant?
Det er liksom, vi lager ikke egen ekstra, vi lager ikke en ekstra podcast på ekstra las om at kvinner er venstreorientert. Skjønner du?
Ja.
For det ses på som, på en måte som normalt, eller det er ikke en bekymring, altså det er ikke noe som vekker bekymring på samme måte.
Nei, jeg kan jo skjønne at det må være provoserende for liksom helt sånn legitime politiske syn på høyresida og bli sett på som en form for sånn samfunn på vei ut for en eller annen kant?
Ja, altså, det jeg tror det, at nå snakker jeg veldig som forsker, så tror jeg at alle grupper som forholder seg til demokratiets rammebetingelser, da, det vil si at de respekterer valg og de tar avstand fra politisk vold, de bør vi likebehandle så mye som vi klarer for å holde dem på innsiden av systemet. Og jeg tror at det en utfordring, og det merker jeg, altså, som forsker, sant? Så merker jeg det at hvis jeg skal for eksempel få snakke med folk i FRP, intervjue folk i FRP, så må jeg ha en god relasjon til dem. Og da kan ikke jeg gå på podcaster og si at FRP er grusomt.
De er gjerne også.
Og at de er gjerne. Og det er de jo ikke heller, sant? Og jeg er jo mer sånn opptatt av at man bør jo være mer sånn, som journalist også, så er det bare sånn interessant, liksom. Hvorfor gjør de det? Vi vet jo fra forskningen at velgere som oftest har gode grunner til å gjøre det de gjør. Og så er det sånn at velgere og liksom sånn egeninteresse, velgere er opptatt av verdier. Det var sånn som jeg sa at SV-velgere stemmer jo for økt skatt på seg selv. Mm. Så det er jo ikke så rart at en del unge menn som tror at de en gang kan bli rik, er mot formueskatten.
Ja, eller tenker at de rike har en viktig rolle i samfunnet, og at selv på en måte mot egne interesser, bevisst, ikke fordi man selv skal bli rik, men fordi at du vel tenker at for et gode der for det samfunnet, at vi har noen som
ja, at du er liksom en, du er en, du er en, du er en skaper, du er liksom en som får noen ting til, ikke sant? Og at det er liksom en sånn rolle du kan kjenne deg igjen i, da. Så jeg tenker jo at i møte med, i hvert fall i demokratiet, med bevegelser jeg ikke fullt ut forstår og sånn, så er det jo mye bedre å invitere folk inn og prøve å liksom la de få lov til å argumentere. Og så er det jo, ideen med demokrati er at hvis du har dårlige argumenter, så skal du jo tape.
Mm.
Så jeg tror ikke hun som stilte i forkle på NRK kommer til å vinne. Det tror jeg ikke.
Men du mener at, men synes du, er det for lite nysgjerrighet?
Ja, jeg synes det. Jeg synes det er litt sånn at man ofte når man diskuterer for eksempel det med høyresiden og hva skjer på høyresiden, så låses det ofte litt ned. Og så bare ta debatten om Sylvi Listhaug, ikke sant? Så er det sånn, ja, hun kan jo bli statsminister. Det er interessant, liksom. Hvordan ville det sett ut? At en del da tenker at dette kan vi ikke, dette går ikke, og vi kan ikke forholde oss til. Det er ikke sånn det fungerer i et demokrati. Og i et demokrati så må vi jo forholde oss til at det finnes folk som er veldig ulike oss selv, og som mener helt andre ting enn oss selv. Og det, en del av kritikken fra høyresiden har jo handlet om at de føler ikke alltid at det går begge veier. Sant, at når de stiller og opp i debatt, altså de føler ikke at de får den samme respekten tilbake. Det tror jeg kan, noen ganger kan ligge noen ting i. Hvertfall da jeg skrev den boken om høyrepopulistiske partier, så var det jo mange, jeg intervjuet mange FRP'ere som sa at de hadde jo opplevd ganske sånn å bli plassert på gangen på møter, sant? Jo, men altså når FRP liksom var at de hadde blitt opplevd å bli litt sånn, til tross for at de fulgte spillereglene, så ble det litt sånn paria-behandlet. Da. Og det satt jo litt i for en del av de. Og hvis du har vært på den siden, så kan man jo forstå at det gjør at man ikke alltid føler seg like velkommen.
Men hvis vi ser fremover da, så er jo et av spørsmålene, jeg bare hørte begrepet fra i forskningen, om det er en tynn eller tykk høyrebølge, som er litt sånn rart språklig bilde, må jeg si.
Ja da.
Fordi jeg tror ikke du egentlig snakker om bølger som tynn og tykke, sånn i utgangspunktet, men
litt rar metafor, ja.
Ja, men poenget var vel om dette enten er en varig, sånn som vi egentlig har sett på nå, men en varig endring der da kanskje særlig de yngre ser på samfunnet på en annen måte, og dermed kommer til å stemme politisk annerledes enn foreldrene sine i år og ti år fremover, eller om det er et valg som skjer nå i 2025, og så vil det se annerledes ut fordi at det er et blaff. Jeg vet ikke om det er en proteststemmer, eller at de flytter på seg, eller at FRP kommer til å falle ned, og normalen kommer til å gjenoppstå. Hvis det er en tynn bølge, hvordan ser det ut frem mot 2025?
Da er det jo 80-tallet en gang til, på en måte. Sant? Altså, men da var jo Høyre store, sant? Men det var litt det samme da, at det var veldig mange unge mennesker som bevegde seg til Høyre politisk. Og så modererte de seg nok litt utover på 90-tallet og på 2000-tallet, ikke sant? Vi kan fort se det samme her da. Nå har jeg drevet med dette her en stund, og jeg ser jo det at erfaringsvis er det ganske store forandringer fra valg til valg. Og det meste jeg har sett folk si er varig, har vist seg å være langt mer flyktig. For å si det veldig enkelt. Ja. Så
jeg
tror på tynn.
Hvis du skal få lov til å være han gamle besteviseren.
Ja.
Så tenker ok, da det varige tida sliper av kanter og gjør dette mer gjenkjennelig. Så hva vil det I så fall bety for de neste valgene? Hva det da som står igjen?
Altså, hvis FRP hadde nå vunnet og kommet inn I regjering, så ville det I hvert fall begeistringen tatt av veldig fort. For hvis det en ting vi vet, så det jo at det å sitte I regjering, det gir deg en form for slitage uansett hva parti du representerer. Sant? Og det jo FRP's på en måte problem jo at, og det skjedde jo med FRP sist.
Mm.
Du husker når FRP satt I regjering, så gikk det jo dårligere og dårligere og dårligere. Og det jo det Arbeiderpartiet unngikk nå ved at liksom, de gikk ut av regjering, Senterpartiet forsvant, så kom Stoltenberg hjem, og Støre ble plutselig helt. Så unngikk de jo egentlig det som var skjebnen deres, nemlig at de skulle gå til grunne av at regjeringen var så upopulær da.
Mm.
Men du kan si fordel til de borgerlige nå jo at Arbeiderpartiet det blir veldig vanskelig å se for seg Arbeiderpartiet gjør et like godt valg om 4 år.
Ja.
Sant? Så det jo de kan jo egentlig nå, de borgerlige kan jo egentlig bare sette seg I vandrehall på Stortinget og si regjeringen får ikke det til I 4 år. Og så kan de egentlig nesten spasere inn I 2029, sånn som jeg ser det da. Hvis norsk politikk oppfører seg som normalt.
Men, det ikke, men her det jo noen elementer som vi var inne på I starten, og som forskerne også begynte å se på, som kan tyde på at landskapet I varig endring, da.
Mm.
Og det har jo også, liksom, også medielandskapet eller offentligheten ser annerledes ut I dag enn gjorde for 4 år siden, og kommer til å se enda tydeligere annerledes ut om 4 år, da.
Mm.
Tenker nettopp på liksom dette, altså sosiale medier, synligheten der, egentlig svekka tradisjonelle medier ikke så mye ledere I Aftenposten som kan være med å bestemme dagsorden og en del andre profiler og influenser og se hele det der landskapet som jo har kommet tydelig fram med det valget her da.
Ja.
Det kan jo bety at det ser annerledes ut
det kan det, og det vi så litt på skolevalget det var jo at de som fikk nyhetene sine fra sosiale medier først og fremst, de oppfører seg litt annerledes enn de som på en måte forholder seg til redaksjonelle medier. Og det klart at hvis du har en gruppe velgere som på en måte ikke leser aviser eller ser på en måte det vi kaller mer kritisk journalistikk da, og nyhetsfeedene stort sett preget av ting de allerede enige I, så kan du se for deg at de bare blir mer, altså sånn som du har sett, at de liksom går lenger inn I sitt eget ekkokammer på en måte da. Og da det jo vanskeligere å flytte, for det ideen om at man sliter når man I regjering, og at man sliter på en måte når man får makt og sånn, at folk følger med på den liksom vanlige journalistikken, som veldig maktkritisk, sant? At nå må statsråder gå av, og nå går det dårlig.
Ja, du har ikke gjort det du lovet.
Du har ikke gjort det du har lovet, og sånne ting. Og nå vil jo ikke høyresiden bli rammet av det i denne runden, da, men det vi har sett I en del land, jo selvfølgelig at en del velgere på høyresiden nesten blir litt sånn immun mot påvirkning, ikke sant? Fordi at de har en mediediet som på en måte gir de at det verdensbildet de allerede har, det bare forsterkes gjennom den mediedieten da.
Men det annerledes for høyresiden enn venstresiden?
Ja, altså I hvert fall i de landene hvor vi har sett liksom at folk, og dette handler jo om holdninger, ikke sant? At folk som langt ute til høyre jo mer skeptisk til de etablerte mediene og bruker I større grad alternative mediene. Og I større grad liksom villig til å gå inn altså med mindre de ikke de etablerte mediene klarer liksom å gjenvinne den tilliten, så kan de liksom forsvinne litt inn I sin egen sfære da.
Mm.
Og dette jo noe alle partiene ønsker på en måte, liksom, for det deilig for et politisk parti jo bare å ha direkte kontakt med velgerne sine, uten at Aftenposten eller andre skal komme og forstyrre den dialogen med masse kritiske spørsmål. Så det jo en av de tingene vi vil se liksom fram mot neste valg, jo liksom hvor virkelig velgerne for liksom den store samfunnsdebatten, eller det sånn at velgerne liksom trekker seg tilbake igjen I liksom sine egne på en måte ekkokamera og holder på der da?
Mm. Veldig spennende, det lurer på hvordan forskningen forholder seg til, for vi har noen refleksjoner bare internt I Aftenposten, jeg snakket med som Kjetil Alstein, politisk redaktør I Aftenposten og deltaker I Aftenpodden, snakket om utenfor studio en gang, så var det litt sånn dilemmaene ved å dekke dekke den nye medievirkeligheten
ja.
Journalistisk.
Ja.
Altså om vi har tatt for eksempel dette gutta-fenomenet, altså disse YouTube-sendingene og podcastene som har fått veldig stort gjennomslag, særlig i grupper som ikke har så mye annet medieforbruk.
Mm.
Men om vi liksom registrerer det i mediene, men det har jo ikke vært sånn at Kjetil eller andre har sittet og kommentert på hvordan, de har ikke kastet terninger på hvordan partilederne har vært hos gutta eller var hos ja. Mørk og makta på NRK, som også ble en veldig stor suksess. Ikke sant? Vi sitter jo og bedømmer innsatsen på partilederdebatter, som jo det, som det eldste og aller mest sånn interne formatet som politikerne har.
Mm.
Så det blir liksom spent på å se fremover, om man klarer å faktisk analysere og liksom ta, kan liksom, den kan jo faktisk som både medier og politikere ta det litt tilbake ved å bare blande seg inn i det. Ta det på alvor. Dekke det da.
Det jeg skrev om valget er jo at valget er et eksempel på den kritiske journalistikken sakte død.
Det sant,
ja. At altså, la meg si det sånn da. Det er klart at for Erna Solberg og Jonas Gahr Støre så er det jo helt fint å gå på gutta. Sant? Et par 18, 19, 20 år gamle som aldri har lest en norsk offentlig utredning, det er jo null match. For, altså, skjønner dere? Så disse nye flatene, sant? Med influensere og folk, for de er jo ikke trent i politikk, og ikke, heller ikke trent til, så det er klart at det blir jo, sånn som jeg ser det, så blir det jo veldig ujevnt,
ja.
Sant? Fordi at, og det jeg så på valgkampen nå, som en veldig sånn klar trend, det er jo at også, altså at politikerne er mye mer i sånne pjatte sammenhenger, sant? Nå skal de lage liksom en liten video her, og du skal liksom, og også de redaksjonene begynner å etterape sosiale medier, ikke sant? For de må ha viral deling, så de lager mye mer sånn videoer, gøyale videoer med politikerne, sant? Og det er jo...
Lange konstruktive samtaler i podcast.
Nei, men det er jo for politikerne, det er jo helt topp det, sant? For det betyr jo at det er jo ikke noe vanskelig, da slipper du å få vanskelige spørsmål om hvordan kraftsystemet i Norge egentlig fungerer, og hvor mye overføringskabel egentlig har å si for strømprisen, og alle de kompliserte tingene. Og så gjør det jo også at du er i færre situasjoner hvor det sitter journalister som er veldig kunnskapsrike, da. Og jeg sa jo det at den eneste gangen jeg så Sylvi Listhaug bli presset i den valgkampen, var jo når hun var på partilederutspørring på NRK. Og da så du jo liksom at hun fikk en del spørsmål flere ganger, som hun sleit med å svare på. Så det er jo, sett fra et sånt demokratiperspektiv, da, så er det helt greit at folk er influensere og lager ting på sosiale medier og sånt, men i forhold til kritisk journalistikk og at velgerne på en måte skal få kvalitetssikret informasjon, så er jo ikke det nødvendigvis en heldig utvikling.
Men det er jo, ok, det her blir litt sånn høna og egg diskusjon da, men jeg tror det en del medier opplever er jo at det er grupper i samfunnet som du rett og slett ikke når
ja.
Med den kritiske journalistikken, fordi interessen er null. Og så prøver man da på ulike måter å gi litt den der dopseller-varianten da, med å gi litt gratis her, og så prøve
å
ta inn en pris senere,
ja.
Og forenkler det, eller gjør det mer tilgjengelig, og gjør det mer engasjerende.
Mm.
Og så er det kanskje ikke der man er i dag, der man ender, men det er en erkjennelse av at vi kan ikke leve av de samme gamle folka som, altså leve av de som skal stemme, halvparten av de som skal stemme, følger ikke med.
Ja. Og der må jeg bare si noe sånn veldig kjedelig da. Og det er jo at hvis et demokrati skal fungere, så krever det en viss minimumsinnsats av ganske mange. På samme måte som det er veldig vanskelig å gjøre det bra på skolen uten å lese bøker, så er det veldig vanskelig å få et demokrati til å fungere hvis ingen følger med, og ingen er interessert, og ingen leser. Sant? Altså, det er noen og det skjønner jeg er et dilemma fra mediene, sant? Når de møter på en måte brukergrupper som på en måte er sånn, dette er jeg ikke interessert i.
Mm.
Og så er jo deres oppdrag liksom, ja, men dette bør jo dere være interessert i. Så forsøker man å... Da kan
ikke du bare piske oss for å prøve å...
Nei, jeg ser det, at dere føler at det er urettferdig, ikke sant? Men samtidig så er det jo det at i forsøket på å gjøre det, så kan det hende at du liksom, du gjør ikke nødvendigvis situasjonen noe bedre, liksom. Du ødelegger ditt eget produkt i samtidig, da.
Ja, den der, det må bli verre før det blir bedre.
Passen, ja, ja, ja.
Da. Nei, men er det ikke, det er jo ikke noe sammenligning da, med en skolegang, ikke sant? Ja, det krever noe. Men det er jo ingen lærere som står over en valgkamp og kan tvinge folk til å sette seg inn.
Men nå skal det jo sies da, klart, kunnskapsnivået og interessen blant norske velgere er fortsatt veldig høy. Vi har det veldig høy valgdeltagelse nå. Men det er klart en bekymring er jo knyttet til de nye velgerne. For vi har fått det vi kaller såkalte nyhetsunnvikere. Sant? Altså folk som ikke leser nyheter eller ikke forholder seg til politiske nyheter, og får liksom informasjonen sin først og fremst via sosiale medier. Og det kan bli en utfordring på sikt, fordi at de da liksom ikke blir i stand til å delta i demokratiet, fordi at den, de har ikke noen egen på en måte evne til å skille liksom falsk informasjon fra sann informasjon. Og det har vi jo, vi er overhovedet ikke der i Norge i dag, men det har vi jo sett for eksempel i et land som USA, at det kan bli en ganske stor utfordring hvis du får store velgergrupper som liksom lever et litt sånn parallelt univers da.
Men heldigvis da, så har vi jo da etter hvert enda flere som er villige til å stille opp med pengene sine.
Ja.
Organisert og uorganisert, for å bidra til å informere og spre informasjon og kunnskap i valgkampen.
Det har vi.
Mm. For det, hva var oppsummert nå? Var det 300 og... X antall millioner?
Ja, det var litt sånn, jeg tror det var sånn rundt altså 384 millioner. Va? Vi gjorde en sånn estimat, og det er en Rummen Mathisen som jobber på Universitetet i Bergen, han gjorde sånt estimat basert på, vi har ikke fått alle tallene inn enda, da, men det blir sånn cirka 380 millioner i denne valgkampen her, ja. Som jo er rekord. Og jeg tror jo at noe av bakgrunnen for den veksten er jo også det vi snakket om nå, sosiale medier. At i Norge så har vi hatt forbud mot politisk TV-reklame, mens i sosiale medier er det jo fritt fram. Så det betyr at det forbudet egentlig i praksis har lite å si da. Og så er det en annen ting, og det er jo at venstresiden har stort sett hatt litt mer penger enn høyresiden i norsk politikk. Fordi at LO har gitt veldig mye penger, og altså fagbevegelsen har gitt mye penger på venstresiden. Men det jevnet seg ut i denne valgkampen her. Og grunnen til at det jevnet seg ut var jo at en del veldig rike enkeltmennesker lagde sånne aksjoner da. Altså sånn aksjon for borgerlig valgseier og sånn fellesaksjon mot de organiserte seg først og fremst i forhold til liksom det med formueskatten da. Så det var ulike organisasjoner som gjorde det, og det bidrar til å jevne det ut. Men samtidig så gjorde jo noen av disse organisasjonene noe vi ikke har sett før, nemlig at de på egen hånd begynte å bruke penger i valgkampen.
Ja.
og begynte å sette inn annonser og sånn. Det er jo litt sånn ny ting da.
Ja, fordi i stedet for å... Ja, ikke sant,
I stedet for, altså, ja. Det er jo to måter, sant? Altså, du kan gi penger, da gir du såkalt partistøtte, og det må jo oppgis i et register. Og det er jo vanlig. Og også enkeltmennesker. Jeg også kan donere penger til partiet hvis jeg har veldig lyst til det. Men hvis du lager på en måte en sånn... hvis jeg liksom heter... Altså, Ketil Raknes liker ikke regjeringen, og så lager jeg en organisasjon, så heter det.
Ja.
Og så bruker jeg 100 millioner på å påvirke valgkampen i Norge. Så er det ingenting som hindrer meg i det. Og det er jo et lite sånn hull på en måte i lovgivningen, ikke sant? Som gjør at det er ingenting som hindrer veldig ressurssterke mennesker å bruke ekstremt mye penger på å påvirke en norsk valgkamp. Og det tror jeg kommer til å bli en diskusjon nå litt sånn mellom partiene også, ikke sant? Fordi at det som skjedde med formueskatten var jo selvfølgelig, det var jo ikke noe som for eksempel Høyre eller Venstre var veldig fornøyd med, tror jeg.
Nei,
og de klagde jo litt i etterkant av valgkampen også, at dette tok for mye plass, ikke sant? Og så får du rike enkeltmennesker som kanskje ikke er de mest medie, som ikke går rett hjem hos norsk middelklasse, for å si det sånn da, som sier at alle på venstresiden er marxister, og nå må vi flytte til Schweiz og sånn, så appellerer jo det til et lite segment, sant? Men det appellerer jo ikke bredt. Så i forhold til den borgerlige sidens... folkelighet, så var nok ikke det en innertida, tror jeg.
Nei, jeg tror det var jo en del i Høyre og særlig som har sagt at det ble litt mye, og så kan jo de som står på utsiden og analyserer si at det lyder litt sånn hult når dette tross alt var noe Høyre har vilt i utgangspunktet her. Han har vært interessert i både å gjennomføre og snakke om, da. Og så ble det som entusiasmen i omlandet.
Ja.
Så stor.
Og så kan jo også vilje motargumentet være, ja, men hva med LO? Og LO støtter jo Arbeiderpartiet, så hvorfor skal ikke disse aksjonsgruppene få lov å støtte de borgerlige? Det er helt greit. Mitt poeng er bare at LO ville aldri funnet på å gjøre noe som ødela Arbeiderpartiet sin valgkamp. Fordi at LO er koordinert med Arbeiderpartiet. Mens det disse aksjonsgruppene gjorde, var jo at de på en måte opererte litt på egen hånd. Og så, så de var liksom ikke i, altså, de gjorde jo en del ting som borgerlig side åpenbart ikke tjent noen ting på. Så de ødela jo litt av valgkampen for dem, sånn som jeg ser det. Og det er jo en litt sånn ny greie, og det er selvfølgelig mediene elsker jo det. Klart de kaster seg over han når Knut Flakk og disse her når de stiller opp. Ja, ja, ja. Altså, det er jo godt stoff da. Men det betyr jo også at partiene mister liksom litt kontroll over valgkampen, og det tror jeg ikke de politiske partiene er så veldig fornøyd med. Og så er det en annen ting det der utfordrer, det er jo det prinsippet, valgloven i Norge har sånn prinsipp om at, valgkampen skal være rettferdig, at alle skal ha liksom en lik mulighet til å delta da.
Mm.
Og da har vi gjort det i Norge sånn at vi har veldig høy partistøtte, sånn at disse små partiene skal kunne drive valgkamp,
ja, liksom,
selv om de er små, og ja. De skal få lov å være med på TV, sant, og alle de tingene der. Så det er klart at veldig sånn stor pengebruk utfordrer en del sånn rettferdighetsprinsipper i valgkampen i Norge da.
Mm.
Og det mener jeg eksempelet med formuesskatten. Folk var ikke så opptatt av formuesskatten, sant, at den trengte så mye plass i valgkampen. Mm.
Men den er noen som potensielt dro nytte av det. Jeg vet ikke om forskningen har kunnet gi noe svar på det nå. Det er jo KrF da, som fikk mer støtte enn noen gang, særlig fra rike velgjørere, kan man si. Og det kom så over sperregrensa.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Vet man om det var en direkte konsekvens, eller gjenstår det å se? Eller går det ikke an å finne ut?
Nå skal jeg si noe litt kjedelig, men medieeffekter er jo som oftest veldig små og vanskelig å dokumentere.
Mm.
Men det vi ofte forveksler er jo, vi forveksler ofte det vi kaller spredning med effekter.
Det at, ja, det forklarer litt.
Nei, altså, det at 1 million har sett en annonse, det er flott.
Ja.
Det betyr jo ikke at vi blir... Bare tenk på deg selv. Hvor mye påvirkningsforsøk du utsettes for hver dag. Du klikker som måttes forbi annonsene. Og sånn er det jo litt med politisk annonsering også, ikke sant? At KrF har masse annonser på nett. Det er liksom, har nødvendigvis ikke så mye å si. Og vi så jo i valgkampen nå at partier som brukte mye penger gjorde det dårlig. Og MDG som brukte veldig lite penger gjorde det veldig bra.
Ja, men MDG brukte jo masse penger, eller ikke brukte de masse penger, det blir feil å si. Men de fokuserte jo, de hadde jo en, på den informasjons, altså de hadde en strategi da,
ja,
som var veldig, veldig tydelig.
Mm.
Og så hadde de jo noen områder som de bare hadde Arild Hermstad her i studio og snakket om han, og da kunne de dra fram en sånn bunke med faktiske papir og flyers og ting som var levert da, målrettet inn mot de områdene de måtte vinne i Oslo for å få... komme seg over sperregrensa.
Ja.
Ja da, også, de pusher jo på en måte.
Ja da, vi vet en del, for eksempel det å gå dør til dør har litt effekt, flyers, altså den type, altså grunnen til at partiene driver valgkamp er jo at de tror det har effekt.
Mm.
Men sannsynligvis med KrF og MDG, sannsynligvis handler mye av suksessen at de klarte å finne et budskap til slutt. Som, altså, når MDG fant det der vi er garantisten mot Listhaug, det var ganske smart. Og det viser seg at det ga de, og det så vi på valgdagsmålingene også, at det var flere som stemte taktisk på MDG.
Mm.
Så det å liksom forhindre det, og så selvfølgelig er det en god del av de også opptatt av miljø. Og for KrF så tror jeg liksom når de fant ut det der, liksom, vi er litt mot Pride og litt mot Gaza, det var jo da det løsnet litt.
Mm.
For det at da fikk de liksom sagt at vi er liksom ikke helt sånn som de andre. Det ble en del kritikk av det internt i KrF, men det virker som det var det liksom som mobiliserte. Og der igjen liksom, det vet vi ikke så mye om, ikke sant? Men at det også, KrF tjente litt på den liksom unge konservative bølgen da. Det tror jeg også er...
Tror du det kommer til å stå igjen som av sånne moderne valgkamphistories beste grep, de to... partiene?
Og hvis KrF hadde fått 5-6, så hadde det jo liksom, for det så jo ut som det skulle ta av en liten periode med KrF, og så roet det seg litt, og så kom de seg liksom akkurat over da. Men både MDG og KrF er gode eksempler på det vi kaller kampanjeeffekter.
Ja.
Sant? At en god kampanje faktisk har noen ting å si, og hva du gjør i en valgkamp kan endre på noen små prosenter da. Og motsatt for Venstre, sant? Mm. Som lå an til å kunne komme over, men rotet det på en måte bare og kom jo helt i skvis på det Listhaus og statsminister-greiene, sant? Og visste jo knapt hva de skulle si, ikke sant? De var liksom litt for og litt mot, og litt sånn midt imellom, og så støttet de Erna Solberg, og så ble det bare rot, sant?
Mm. Men hvis man ser fremover da, og tenker, når man forsker på valgkamper og setter sammen, er det noe som tyder på at denne forskningen blir noe mer enn et historisk dokument? Altså, kan du beskrive det som har skjedd i 2025? Hvor mye er det som vanligvis tas med inn i neste valgkamp, for eksempel? Altså, er det noen ting som er såret frø, som liksom ses ut i full blomst om 4 år? Eller er det meste bare, jeg er ferdig?
Du kan si at noen ting ligger jo fast, da. Selv om det på ofte i norske valgkamper så ser vi jo at det er veldig mange velgere som skifter parti fra valg til valg, så er det jo en logikk i disse skiftene. Sant? Så det selv om valgresultatet beveger seg veldig, så betyr det ikke at befolkningen vanligvis har endret seg så veldig. Det som er veldig fascinerende med norske valg, faktisk, de 3-4 siste, er jo hvor jevnt det er mellom blokkene.
Ja. Sant?
Altså, når jeg var aktiv, også de årene jeg holdt på i regjering og sånne ting, så var det jo sånn, rødgrønn hadde 48,4, de andre hadde liksom 47,3. Mm. Nå var det 49% til de liksom rødgrønne, og så var det liksom 46% til de borgerlige partiene. Sånn, så det er utrolig, altså hvis du ser på andel som på en måte er sentrum høyre og sentrum venstre i Norge, så er de andelene faktisk, altså valgkampen i Norge er veldig jevne, men så beveger jo folk seg innenfor blokkene. Sånn, så en del gikk jo fra Arbeiderpartiet til MDG, for eksempel. En god del gikk fra SV til Arbeiderpartiet. Sånn, en del gikk fra høyre til Arbeiderpartiet. Sånn, så Arbeiderpartiet tjente jo i denne valgkampen, for de fikk litt sånn tilsig fra mange kanter.
Det var interessant å se, jeg så bare så et sånn kart over, en ting var Norge, men ja. som først var FRP, som har vært, som er utrolig sterke langs hele kysten,
ja.
Men som da har altså bedret seg de siste 4 årene, gjort det veldig mye bedre i sentrale Østland, og liksom,
ja.
Over i det brede da, sånn sett jevnet ut oppslutningen sin, og vokst. Men også Arbeiderpartiet i Oslo, som, ja. Som i utgangspunktet har gjort det veldig, veldig godt i liksom, typ Oslo og Øst, men relativt sett nå har bedret seg veldig i Oslo Vest.
Ja.
Det ser jo, i den narrativet fra valgkampen, så ser det ut som en slags,
du kan si at så mange lillavelgere, de vi kaller lillavelgere, da, som ligger jo ofte mellom Høyre og AP, altså det er klart når vestkanten beveger seg mot Arbeiderpartiet, så betyr det at en del velgere som ligger mellom AP og Høyre sannsynligvis har beveget seg tilbake igjen til Arbeiderpartiet. Og det handler litt om den trygghetseffekten som var i dette valget her. Du må huske på at for en del velgere så er liksom krigen i Ukraina, Trump, tollkrigen veldig sånn urolig. Arbeiderpartiets valgkamp handlet jo bare om Jens og altså, nå stoler du på Jens og Jonas. Ja. Det var veldig mye Jens og Jonas, ikke sant? Og de to sammen, og vi kan ordne dette, og dette Norge blir trygt. Og det var nok også en veldig effektiv kampanje, som jeg ser det. Jeg snakket med en god del velgere, som var litt sånn, nei, jeg må stemme Arbeiderpartiet, for det, nå var det så mye rot, og det var veldig trygt.
Ja. Som er paradoksalt da, fordi for et år siden, eller halvannet år siden, så var jo Arbeiderpartiet eksempelet på rot. Altså det var jo garantisten for sur og rot i norske offentligheten, som kranglet internt og gjorde ting som fikk kjeft fra alle kanter.
Men han, Harold Macmill, som var statsminister av Storbritannia, han fikk jo spørsmål en gang liksom, om hva det vanskeligste i politikk var, og da svarte han, events, my dear boy, events. Og det kunne nok Jonas Gahr Støre svart også. Han har fått kjeft hvert eneste år omtrent siden han ble leder i Arbeiderpartiet, og ikke så lenge før valgkampen, så planlegger jo hans egne å erstatte hans statsminister, sant? Og nå ble han gjenvalgt, og har jo, hvis du så på statsministermålingen også, aldri vært så populær som nå, sant? Så det viser jo det med, som er liksom mitt poeng med politikk også, ikke sant? Det at de fleste politiske liv består jo av en serie med nederlag og et par seire. Det er sånn det er. Erna Solberg begynte på 14%, ender på 14%, så er det jo en stor politisk karriere inni der, hvor hun er den lengst sittende statsministeren fra Høyre siden 2. verdenskrig. Men jeg tenker jo liksom at, jeg tenker sånn i ettertid, så vil nok også hun tenke at det hadde vært greit å gi seg kanskje litt mer på topp enn det jeg gjorde.
Ja, for det er den der valget på når man gir seg,
ja.
Det har ganske mye å si, hvis det uansett ender, liksom alltid går i berg- og dalbaner, og hvis du får sitte litt lenger, så ender du... Du kan alltid vente ut til du går opp igjen, da. Men da kan det bli sinnssykt lenge.
Ja. Nei, og det er jo... en smarte politikere, de gir seg jo når de skjønner at det neste valget kommer sannsynligvis ikke til å vinne. Og da er det lurt... Og det var jo det... Men det får jo Høyre svaret på selv, sant? Men det var nok ingen som var klar til å ta over. Hun var motivert selv, så det... Og så er det alltid lett, sant? Det er alltid lett. Det letteste i verden er å være politisk analytiker og sitte og si, hva sa jeg? Sant? Men også for Erna Solberg så det jo veldig, veldig bra ut før regjeringen gjorde, altså
Ja, ja,
i sant? Så, så, siden, så, så, så de hadde jo ingen grunn til å få panikk. Og det så jo veldig lenge ut at det skulle lykkes veldig godt. Og så skjedde det jo noe uventet med regjeringen som gjorde at det plutselig ikke ble sånn likevel.
Ja. Og det var vel, altså tallene viser vel foreløpig i stor grad at hvis MDG hadde havnet under sperregrensa og Venstre hadde havnet over, så kunne man fint fått et borgerlig flertall. Og, men da hadde jo Sylvi Listhaug blitt statsminister.
Jo, og det er jo litt det med politikk, sant? At det er litt sånn, det er jo litt sånn i fotball også, ikke sant? Liksom, hadde den ballen gått inn, så hadde storyen vært helt annerledes. Ja. Så sånn er det faktisk, det er riktig. Det er såpass jevnt i norsk politikk at vi kunne sittet her nå og diskutert liksom hvordan i all verden var det at Sylvi Listhaug klarte å manøvrere seg inn i en posisjon hvor Høyre måtte peke på henne som statsminister. Det er helt riktig, sånn som du sier, det var ikke så langt unna. Det er jo det som jeg sier er veldig fascinerende med norske valg, det er at sånn 40 000–50 000 stemmer på landsbasis, du sa at liksom de 2-3 siste valgene i Norge, kunne vært nok til å skyve flertallet i den ene eller den andre retningen.
Men for det da, for det var jo veldig, veldig, det var formuesskatt, tenker jeg, som dominerte sånn tematisk, og så var det spørsmål om statsministerposisjonen på borgerlig side.
Ja.
Men nå blir det å se litt mer fremover, men Sylvi Listhaug kan ikke komme inn av en ny valgkamp med å si at hun ikke er statsministerkandidat.
Nei, og det er jo, som jeg pleier å si, det vanskeligste politikk er jo å vinne, sant? For du vet jo at det neste som kommer blir mye vanskelig, altså. Ja. Du blir jo alltid sammenlignet med forrige valg, sant? Og det er jo dilemmaet til FAP nå, at de har gjort et av sine beste valg noensinne. Og så går de liksom inn i en periode hvor du liksom, da må manøvrere deg inn til å skulle gå i en eller annen form for regjering da. Og da kommer jo den dynamikken til å spille seg ut, sånn som du sier at alle journalistene vil si, ja, men nå skal du vel bli statsminister, nå kan du jo svare på det da. Og så hvordan de håndterer det blir jo litt sånn, om de skal gå nå i 4 år og svare på at det største partiet, ja, jeg skal ikke svare på det en gang til. Nei, jeg er, ja da, hvis vi blir, altså skjønner du?
Ja.
Så kan det bli veldig slitsomt. Så der må det nok, også for Høyre sin del, så er det jo veldig sårt, sant? Fordi at de er jo vant til å være den dominerende kraften på borgerlig side, og de må skifte partileder, og så her er det mye. Det er mye gøy for politiske podcaster å marinere seg i herfra.
Men hvis du var bare, hvis du var, nå var spindoktor for
FRP,
ja. Og skulle tenke at vi har en bevegelse i norske folk, og særlig blant unge og særlig unge menn, men også egentlig, altså, det er bredt den FRP-oppslutningen, det når mange, men det er enten en tynn bølge da, eller en tykk bølge, og FRP's oppgave må jo på en måte være å enten gjøre den tykk, eller altså du kunne
skjønne det,
eller går ikke det an? Er det liksom definisjonsspørsmålet?
Altså, vi kan si to til en annen ting ikke sammen med FRP, det var at, ja, liksom det med unge menn, det vi også ser var at FRP gjorde veldig bra i distriktene, det vi skrev om i den rapporten, og det er litt nytt, at FRP på en måte, altså de hadde, liksom Båtsfjord for eksempel, hadde 40% oppslutning, sant? Det bor ikke så mange unge menn i Båtsfjord, for å si det sånn. Så FRP har jo overtatt mange av de som tidligere sendte Senterpartiet i 2021. Altså disse mer protestvelgerne i distriktene, de har nå gått til FRP. Og så hvis det er noe vi vet om den gruppen, er jo at de sitter nok ikke så veldig, de sitter løst. Og det blir jo et dilemma for FRP, ikke sant? Fordi at når de gjør det veldig bra i Nord-Norge og langs kysten og sånn, så er det også sånn, da må de jo også tenke på saker. Hva er det disse velgerne forventer seg av oss? Så FRP vil jo, det er jo sånn for alle partier at jo større partiet blir, jo større blir, sant? For det blir flere grupper du må ta hensyn til da. Og så en annen ting som FRP, ikke sant, det er at de får jo 47 stortingsrepresentanter. Og du har jo vært politisk journalist på Stortinget, og du vet jo litt hvordan det er når det kommer inn en haug med folk som ikke har veldig mye politisk erfaring, ikke har mye, alle disse skal komme til, altså FRP er jo også stor risiko for interne konflikter, for representanter som ikke fungerer, for skandal. Altså, alle disse tingene, jeg snakket med noen som sa at kanskje FRP ikke trengte, det de trengte mest nå var politiske rådgivere, men psykologer og vektere, ikke sant? At det kan bli, Sylvi Listhaug står jo overfor en ganske sånn formidabel oppgave som partileder da.
Ja, ja. Det er jo en helt annen organisering å skulle ha en så stor gruppe.
Ja.
Nå er det litt sånn forskjell på ulike partier da, for av og til, hvis du typ Arbeiderpartiet kommer inn med en kjempestor gruppe, eller Senterpartiet eller andre som, ja, jeg vet ikke om, noen partier i hvert fall kommer inn grupper der alle kommer fra en eller annen politisk posisjon i utgangspunktet, ja. Ofte ja. Har en eller annen rolle og i hermetegn føler seg veldig viktige, og så blir litt av problemet at de eventuelt må sitte og være backbencher. Ja. Ja.
Ja. Jeg skal bare ta av den her.
Ja. Nei. I noen partier så kommer jo alle da inn I store grupper, og så har de en eller annen sentral posisjon hjemme, og så ja. Føler de seg liksom forlatt og blir backbencher og blir sittende I skyggen.
Ja.
I andre så får du jo at de kommer inn fra litt sånn tilfeldig politisk engasjement, nesten. Mm. Det stygt å si, men sånn, ikke et kjempe mye politisk bakgrunn.
Mm.
Må liksom lære seg veldig masse prosess, på en måte offentlighet, alt mulig rart på jobben I Stortinget. Begge deler ganske vanskelig å håndtere da.
Ja. Nei, jeg tror at det å få så mange stortingsrepresentanter inn, det kan bli vanskelig for dem. Også er det også litt det, når du har fått masse nye velgere også, det jo også et sånt spørsmål, mange av disse unge mennene som nå stemte på FAP, hva forventninger har de? Mm. Og det kan jo fort bli da at de bare, hvis en del av de ikke har stemt før, eller liksom det første gangen de liksom engasjerer seg politisk, så det lett for at de også kan bli skuffet, for det blir jo nå 4 år I opposisjon, sant, hvor FAP nødvendigvis ikke får til så mye. Så det blir jo også interessant å se hvordan det der spiller seg ut. Men det som sikkert, det at spillet, det store spørsmålet frem til 2029, hvordan spillet mellom Høyre og FAP spiller seg ut.
Mm.
Det blir liksom, det blir sånn drama, det blir liksom et dokusåpedrama på norsk høyreside. Det jo liksom forholdet mellom Høyre og FAP, ikke sant?
Var du mest spent på det?
Nei, jeg spent på hvem som blir leder I Høyre, jeg spent på om Høyre klarer å vokse igjen, jeg spent på om Høyre nå kommer til å legge seg tettere opp til FAP for å vinne tilbake igjen en del av de velgerne, og jeg veldig spent på hvordan Sylvi Listhaug takler den der statsminister 2029. Sant? For det jo helt åpenbart at det så vi jo, og som noen forskere på Universitetet I Bergen har skrevet om også, at det at Listhaug stilte som statsminister bidro jo også til at blant annet Venstre kom under sperregrensen, og en del velgere flyktet over til den andre siden. Sant? Så Listhaug sitt dilemma jo at hun veldig godt likt av sine egne, men hun ikke så veldig godt likt utenfor eget parti. Og det ville jo vært det samme hvis SV liksom skulle stilt med statsministerkandidat I Norge, så det jo en del miljøer I Norge som ville synes det var litt mye.
Ja, ja. Sant? Altså Senterpartiet ville jo ikke gå så langt I den analysen selv, da, men ja, nesten alle andre så jo på problemet ved at Trygve Slagsvold Vedum I 2021
ja.
Ble erklært som statsministerkandidat, for det var litt en sånn, virkelig? Er det
ja. Og det var jo liksom det store sånn hybris, altså når Vedum fikk overmot, det var han lanserte seg selv som statsministerkandidat, og da tenkte jeg dette fra her, hva kan det bare gå ned over? Og det gjorde det også. FAP var smartere enn det.
Mm.
Altså, de var mye, mye smartere enn det. Hvis du legger merke til hva de gjorde I valgkampen, de sa ikke sånne dumme ting om at når vi kommer I regjering så skal bomstasjonene legges ned. Altså, de sa veldig, de var ganske uklare på hva de skulle få til I regjering, og hun sa jo heller aldri at hun skulle bli statsminister uansett.
Mm.
Sant? Hun sa jo bare det samme hele tiden, nemlig at det naturlig at det største partiet får statsminister. Ja. Så du kan si, FAP forholdt seg jo til den strategien de hadde valgt, og så var det jo mer Høyre sitt problem at Høyre ble så små, at det ble stadig mindre sannsynlig at de kunne kreve å ha statsministeren. Og det ikke sikkert heller, hvis det hadde blitt da, borgerlig flertall, kan det godt hende at FAP hadde forhandlet vekk statsministerposten.
Mm.
Sånn som man gjorde med Høyre gjorde med KrF i Bondevik II. Altså sånn, du kan se for deg sånne ting også mot at de fikk noe annet.
Ja, men jeg tror ikke hvis valgresultatet hadde blitt bare marginalt forskjellig fra sånn der I dag. For nå det så mye, så 10% større enn Høyre.
Ja, ja, ja.
Da kan du ikke gi bort statsministeren.
Jeg vet ikke. Altså det kan... Jeg er usikker på hvordan det jeg vil ikke si 100% hvordan det ville spilt seg ut altså, fordi at det kan hende at FAP også hadde sett at de var tjent med en statsminister som hadde litt bredere appell og som kunne bidra til å få andre på, altså for du hvis du skal sitte I regjering så du avhenger det mange ting som spiller inn da men jeg enig med deg at det ville nok vært vanskelig for de, ja og det det andre med Sylvi Listhaug, sant, at hun jo en veldig sånn god opposisjons politiker, men hvis hun skal vinne I 2029, så må hun nok også vise litt andre sider som gjør at hun blir bedre likt utenfor eget parti da, tror jeg. Hvis hun skal liksom fremstå som en sånn troverdig statsministerkandidat.
Men siste punkt egentlig, når da de store, den lange forskningen kommer,
ja.
Hva du mest spent på fra liksom å finne ut av?
Nei, jeg spurte han, Johannes Berg, på valgforskningsprogrammet, og de får noe data nå i desember, og så skal de legge frem noe da, og så har de en del ting de kommer til å jobbe med. Nei, de nok veldig spent på velger, altså de konkrete velgerovergangene mellom partiene, blir veldig interessant å se. Og så er det nok veldig, liksom disse unge velgerne, der har man stilt en del. Og så også på KrF-velger har man gjort en del. Og så har man også stilt en del spørsmål om det du snakket om sosiale medier. Altså om vi kan se noen forskjell på de som bare forholder seg til valgkampen til sosiale medier, og de som ikke gjør det. Så der har valgforskningsprogrammet, de kommer med nye data der, og kommer sikkert til å legge frem ting som på en måte enten bekrefter noen av de tingene vi har vært innom nå, eller som sier at dette ser mer. Det er jo som jeg sier at samfunnsforskning handler jo ofte om å slå inn åpne dører. Du må bare gjøre det på en interessant måte. Ja, sånn er det.
Nydelig, Kjetil. Takk for at du kom.
Yep. Takk skal du ha.
Lykke til videre med forskningen.
Takk.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Totland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.